Dále pokračujeme v češtině.
U vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Nejdříve se vrátíme k hlavním událostem uplynulých dnů. Fotograf Oldřich Škácha fotí ex-prezidenta Václava Havla téměř 50 let. Více uslyšíte od Rádia Česko. V historických obzorech se budeme věnovat Janu Spomuku, pozdějšímu svatému Janu Nepomuckému. V seriálu o zajímavostech češtiny si povíme o skloňování a v českém Nej vám představíme unikátní pískovcové lesní sochy Čertovy hlavy. Přeji hezký poslech. A začínáme přehledem nejdůležitějších událostí. V Praze ve čtvrtek neočekávaně rychle vznikla nová koalice. Na společném vládnutí se domluvili TOP 09 a ODS. Koalice občanských a sociálních demokratů se rozpadla na začátku týdne. ODS a ČSSD se už delší dobu rozcházely v názoru na způsob financování města. Zatímco prezident Václav Klaus, který dříve podpořil vznik koalice ODS a ČSSD na pražské radnici, uvedl, že ho její rozpad překvapil, premiér a šéf občanských demokratů Petr Nečas vznik nové koalice přivítal.
Je to konec konců řešení, které jsem podporoval již před rokem po komunálních volbách v Praze. Jsem také rád, že k tomu rozhodnutí došlo poměrně rychle. Praha si zaslouží plnohodnotnou městskou radu a komunální koalici.
Dohodu o nové koalici s TOP 09 původně uzavřela pouze část občanských demokratů kolem primátora Bohuslava Svobody. Ten také primátorem zůstal. Pod tlakem okolností se k ním připojili i další občanští demokraté. Změny ve vedení města doprovodilo ukončení mnohamiliardové zakázky na svoz odpadu. Vláda trvá na vypracování návrhu správní žaloby na pozastavení činnosti Komunistické strany Čech a Moravy. Původně mělo návrh vypracovat ministerstvo vnitra, ale úřad místo toho zadal vypracování 4 analýz, podle kterých by Česko případný soud s komunisty zřejmě prohrálo. Návrh správní žaloby nyní vypracují ministerstva vnitra a spravedlnosti do jednoho měsíce. Podle senátora Jaromíra Štětiny by na návrhu měli pracovat jiní lidé.
Je velmi dobře, že to budou vypracovávat dvě ministerstva, tím se zvýší profesionálnost té práce. Co se týče týmu ministerstva vnitra, myslím si, že pan ministr vnitra, který byl de facto podveden svými úředníky, by měl ten tým vyměnit a nechávat zpracovat tu správní žalobu jinými úředníky.
Podle stínového ministra spravedlnosti opoziční ČSSD Jiřího Dienstbiera byl čas na zákaz komunistické strany počátkem 90. let.
Komunisté, prostě je to fakt, jsou dnes součástí našeho politického spektra, nepřetržitě zasedají v parlamentu a pokud někdo chtěl řešit rozpuštění komunistické strany, tak opravdu na to byl čas začátkem 90. let, krátce po listopadu 89. Dneska už to beru jako trošku směšnou aktivitu, protože samozřejmě nikdo nemá odvahu, ani vláda podle mě nebude mít jen tak odvahu poslat tu věc k nejvyššímu správnímu soudu.
Temelín a česká energetická koncepce dominovaly jednání premiéra Petra Nečase a jeho bavorského kolegy Horsta Seehofera v Praze. Nečas informoval, že nabídl německé kancléřce Angele Merklové uspořádání veřejné diskuze o dostavbě české jaderné elektrárny Temelín.
Nemáme co tajit, máme špičkové odborníky, budeme maximálně transparentní. Tato nabídka padla vůči Spolkové republice Německo. Bude-li o podobný krok zájem ze strany Rakouska, nemáme důvod, proč bychom postupovali jinak.
Česko chce v zahraničí rozptýlit obavy z dostavby jaderné elektrárny Temelín. Společnosti, které mají o dostavbu zájem, by měly nabídky podat příští rok tak, aby byla v roce 2013 vybraná vítězná firma. Německo a tudíž i Bavorsko se na rozdíl od Česka rozhodlo opustit výhledově využívání jaderné energie k roku 2021. Reagovalo tak na nedávnou havárii v japonské elektrárně Fukushima po tamním zemětřesení. Nabídku veřejné diskuze ocenil politolog Robert Schuster z Ústavu mezinárodních vztahů.
Nejhorší by bylo, kdyby se ve věci dostavby Temelína opakovala situace z přelomu století ve vztahu k Rakousku, kdy tenkrát si rakouská strana, zejména občané v rakousko-českém pohraničí, připadali, že o jejich názory na věc nemá nikdo zájem.
Do expozic v Praze a Brně se vrátila tři výtvarná díla zadržovaná v Rakousku kvůli kauze Diag Human. Dva obrazy a jedna plastika už jsou na svých místech a zpřístupněné veřejnosti. Jejich zabavení bylo součástí téměř 20-letého sporu mezi firmou Diag Human a českým státem o několika miliardové odškodnění za překažený obchod s krevní plazmou. Od počátku roku se společnost začala domáhat zabavení českého majetku u zahraničních soudů. Své nároky vznesla ve Francii, Spojených státech, Velké Británii a Lucembursku a také v Rakousku. Minulý týden vídeňský soud ale exekuci tří děl označil za neplatnou. Podle českého velvyslance v Rakousku Jana Koukala by verdikt rakouského soudu mohl být signálem pro další země.
Je samozřejmě třeba vnímat různost právních systémů těch zemí, čili ten postup může být trochu jiný a nicméně je to poměrně silný signál rozhodnutí toho rakouského soudu.
Kvůli osudu tří zabavených děl Ministerstvo kultury od letošního jara nepovoluje vyvážet umělecké předměty do zahraničí a jen za půl roku tak rezort přišel o více jak milion korun. Kvůli zákazu vývozu obrazů i soch utrpělo 58 mezinárodních projektů. Některé výstavy byly bez českých zápůjček dokonce zrušeny. Zemřel jeden z nejznámějších českých architektů Karel Hubáček, bylo mu 87 let. Spolu s kolegou Milanem Masákem stáli u zrodu slavného ateliéru Sial. Hubáčkovým nejúspěšnějším návrhem se stal televizní vysílač a hotel na Ještědu. Odborníci ho oceňují i pro dokonalé propojení moderní architektury s okolním prostředím, pokračuje teoretička architektury Eva Novotná.
Je to taková organická architektura, která je pokračováním té hory. Jak Karel Hubáček sám i řekl, když se na Ještěd koukal a přemýšlel, jakým způsobem tedy věž řešit na takhle exponovaném místě.
Archeologický průzkum v klášteře ve Vyšším Brodě potvrdil, že se ve zdejším klášteře nachází hrobka 39 Rožumberků. Podle vědců je výrazně větší, než ukazují současné prostory. Více Jiří Šindelář z občanského sdružení Naše historie.
Hledání rožumberské hrobky běží už několik set let, řekl bych. Poslední Rožumberk umírá 1611, pohřben je na začátku roku 1612. Nějakých bratrů 50-60 let po jeho pohřbu přichází už Balbín a přichází s obrovskými legendami o tom, že Rožumberci nejsou pohřbeni klasicky v rakvích, ale u stolu jako u sněmu. A od té doby dochází k tomu, že se rožumberská hrobka hledá.
Na cínové rakvi posledního Rožumberka Petra Voka ležel dámský zlatý prsten. Dá se předpokládat, že je to prsten, který patřil jeho ženě Kateřině z Ludanic. Věci jsou zatím rozhodnuti sarkofágy nenarušit. Metoda, jak nahlédnout nedestruktivně do jejich nitra, kde Vok údajně leží s mečem a šperky, zatím neexistuje. A skončíme fotbalem. Plzeň v běloruské Minsku bodovala, porazila Bate Borisov 1-0 a má první výhru v Lize mistrů. Vítězství zařídil ve 42. minutě útočník Marek Bakoš a čeští šampioni tak v pravý čas utnuli šňůru porážek v soutěži. Plzeň udělala výhrou významný krok k tomu, aby obsadila konečné třetí místo ve skupině za AC Milan a Barcelonou, které zajišťuje pokračování v jarní fázi Evropské ligy. Fotbalisté si také zajistili prémii ve výši 20 milionů korun. Marek Bakoš, střelec vítězného gólu, bude mít i po letech na co vzpomínat.
Teraz si to človek neuvedomuje, pretože človek je šťastný, že sme dokázali vyhrať, že sme zvládli ťažký zápas a možno v budúcnosti, keď už človek nebude pozerať na tú hru a na to všetko okolo a pozrie si do análov, že nejaký zápas rozhodol, tak budem na to určite pyšný.
V kabině se po utkání hromově slavilo. Trenér Pavel Vrba byl šťastný a uvedl, že výhra nad Borisovem potvrzuje výjimečný rok. Fotograf Oldřich Kácha zná Václava Havla od 60. let 20. století. Setkali se už na sjezdu spisovatelů v roce 1967. Poznal ho jako umělce, disidenta, prezidenta i chalupáře, který rád vaří. V roce 1967 spisovatelé poprvé vystoupili proti komunistickému režimu. Václav Havel tam četl dopis, v něm se filmaři, pozdější slavná jména, vzepřeli vůči cenzuře. Přišel jsem jako fotograf, ale neudělal jsem jedinou fotku. Usmívá se Oldřich Kácha svému překvapení z vystoupení spisovatelů. S Václavem Havlem se tehdy viděl poprvé. Rozhovor s Oldřichem Škáchou pro Rádio Česko připravila Martina Mašková.
Poznáte se s Václavem Havlem přes spisovatele Pavla Kohouta. Vzpomínáte si na vaše první setkání? To bylo na Sázavě, kde se pak pravidelně konaly schůzky lidí, kteří byli v opozici, v disentu, opozice, na to takový špatný slovo. Nicméně tam a pak také na Hrádečku, že kde byly takový centra, kde se lidi scházeli.
Vy jste se setkal s Václavem Havlem, ještě ne tedy jako jeho dvorní fotograf, řekněme, na sjezdu spisovatelů. Tam připomenu jenom posluchačům, že Pavel Kohout žádal o zrušení cenzury, novelizaci tiskového zákona a také sepsal s kolegy jakýsi manifest o svobodě slova a podobně tam mluvili Ivan Klíma či Alexandr Klement.
Saša Klement, ano.
A to byl zárodek pozdějšího přátelství literátu disidentů.
Ano, bez pochyby. A Pavel Kohout ještě tam navíc přečet dopis od Solženicyna. A takový nejúdernější projev tam prones Ludvík Vaculík. Ten byl úplně nejtvrdší, který odsoudil celý komunistický režim ze všech těch, který se jmenoval. To bylo první moje setkání vlastně s Václavem Havlem.
Vaculík mluvil tehdy o nerovnosti členů KSČ a nestraníků. Havel přečetl dopis nejmladší generace filmových režisérů Formana, Bočana, Herce, Chytilové a dalších i svého známého Pavla Juráčka, kterého myslím jste také fotografoval. To byl dopis ministru kultury Karlu Hofmanovi. Vzpomínáte si na atmosféru, která provázela čtení toho dopisu?
Celá ta atmosféra tam byla jako neuvěřitelně dynamická. To je zase špatně popsaný, ale prostě najednou, to byl Milan Kundera, to byl jak zmíněnej Saša, a všichni vlastně tepali do komunistů. A tam samozřejmě vystoupili spisovatelé, kteří byli ryze komunističtí. Že? Tak byl takový jako konfrontační, ale převažovala tam především kritika režimu stávajícího. A tam právě vystoupil, to si možná můžete přečíst, tehdejší tajemník UVKSČ Hendrich, který já si vzpomínám, že se tahal za kšandy a pak právě díky tomu, co tam bylo proneseno, tak ruší literárky. Ono to bylo přesně tak, že řekl, tím jste všechno zkazili a v jednání odešel. Díky tomu přestali vycházet literárky, které po 68. se jmenovaly Listy literární, a to byl první střet vlastně s mocí komunistickou jako skutečný, který vyvrchol v 68., pak příjezdem vojsk, to všechno znáte, že jo. A pak 69. byla taková ta doba, já jsem se vrátil zvenku, žili jsme v naději, že přece jenom ještě denně co s tím udělat, ukázalo se, že to je blbost, že prostě to nelze, že tvrdě normalizovat. A ve chvíli, kdy nastoupil Gustav Husák, byl Šmitec, já jsem sám to měl to štěstí, že já jsem měl smlouvu s Klikem, měl jsem tam dodat nějaké fotografie našich předních lékařů, Chadvát, Málek, Pavlovský, Kunc. A když jsem přijel na hranice, to bylo na podzim 69, tak mě řekli fotoře, sejte zpátky. Já měl vězení ložku do 67, tam řekl, nevadí, zpátky. A byl konec a za pár dní to mě pozvali na ministerstvo vnitra, vzali mi pas, že odevzdejte pas, a tím bylo vymalováno do roku 89 vlastně. Že.
Tohle je vlastně váš takový osobní epilog za všemi těmi událostmi roku 68. A když se ještě vrátím k těm událostem na sjezdu spisovatelů, tam mě třeba zaujalo, to jsou už dnes takové méně známé detaily, že v tom dopise ministru kultury Karlu Hofmanovi, který předčítal Václav Havel, tak tam kritizovali signatáři, dnes slavná režisérská jména, interpelaci poslance Pružince, který ve sněmovně 17. května jménem 21 poslanců napadl český film Sedmi krásky a také třeba o slavnosti a hostech.
No a nejenom to, ale ještě Miloše Formana Hoří má panenko. To byly ty tři filmy, které těm zalitým komunistům ležely hluboce v žaludku. Že? No a to bylo samozřejmě směšný. Jo.
Pamatujete si, v jaké atmosféře tehdy Václav Havel předčítal ten dopis kritizující tu zmíněnou poslaneckou iniciativu?
Nevím, jak by se tohle dalo popsat. Byla to samozřejmě očekávací atmosféra, nebo atmosféra. Lidi velice pozorně sledovali, co ten Václav Havel bude. To byl v té době ještě dost neznámý kluk, že, dalo by se říct. On byl v tváři, myslím. A nebyl zdaleka ještě tak známý. Daleko známější samozřejmě v té době byly velmi zmíněny už Ludvík Vaculík třeba, nebo Saša Paš, přispívali do Lidovek, takže byly známější.
Vy jste měl možnost si s ním už tehdy vyměnit pár slov. Měl jste dojem, že je to osobnost, která třeba bude mít vliv na dění tehdy v Československu? Dnes v České republice.
Ne. Především jsem tam přišel jako fotograf a neudělal jsem tam jedinou fotku. Fotili tam Dáša Hochová a Milan Novotný. Ty jediní dva, možná někdo z Četky, ale já jsem byl tak zaujatý tím, co tam probíhalo. takovouhle kritikou režimu. Do té doby jsem to nikdy samozřejmě neslyšel. Ale představte si sál plný lidí a teď tam prostě tepou do komunistů jeden za druhým. Jo. Takže to bylo fascinující.
K rozhovoru s fotografem Václava Havla Oldřichem Škáchou se vrátíme za týden. Stojí jako svatý Jan na mostě, říká staré české úsloví. A právě svatý na mostě se jmenovala jedna z výstav v muzeu u Karlova mostu. Jejím hlavním a jediným hrdinou byl Jan z Pomuku, pozdější svatý Jan Nepomucký, patron všech možných povolání souvisejících s vodou, mučedník zpovědního tajemství i symbol české protireformace. Jan z Pomuku byl ale za svého života především úředníkem. Více uslyšíte v repríze historické rubriky od Martiny Bílé.
Když vypočítává Zdeněk Svěrák v elektrickém valčíku, kdo byl přítomen slavnému zavedení elektrického proudu do obce, nechybí v řadě vážených osob ani svatý Jan z kamene vytesán. Jan Nepomucký není v textu jistě jen tak náhodou. Jeho socha s typickými pěti hvězdičkami okolo hlavy sleduje život v nejedné vesnici a zhlíží do vod řek takřka po celém světě. Jan je prý totiž zdaleka nejznámějším Čechem. Jeho sochy najdeme také v Rakousku, Bavorsku, Latinské Americe i Tichomoří. Nepomukův kult, který šířili především jezuité, se rozvíjí velmi záhy, říká Jan Reut z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Brzy se Jan také objevuje v kruhu českých zemských patronů.
Ten kult pak má takový nejvyšší rozvinutí právě okolo beatifikace a kanonizace. Beatifikace proběhla 1721, v Praze byly postaveny mohutné slavobrány k příležitosti té beatifikace. Přitom byl také ohledán hrob svatého Jana Nepomuckého a v tom hrobě byl nalezena měkká hmota, která byla prohlášena pak za jazyk a v roku 1729 po dalších jaksi vyšetřování, kde ten kanonizační proces byl velmi složitý, byl Jan kanonizován a vlastně teprve potom v roce 1721 po té beatifikaci se objevuje okolo hlavy Jana těch pět hvězd, které vlastně symbolizují buď pět ran Kristových nebo poukaz na latinské slovo takují mlčel.
To, že Jan mlčel, bývá ještě zdůrazněno prstem na ústech. Jan byl totiž podle legend zpovědníkem královny Žofie, manželky Václava IV. A ačkoliv jej král mučil, aby prozradil zpovědní tajemství, Jan vydržel. Jeden z atributů svatého Jana je proto jazyk. A jazyk je pro svatojánský kult stěžejní. Takhle ho připomíná Karel Havlíček Borovský.
Svatý Jene z Nepomuku, drž nad námi svoji ruku. Ať nám pán Bůh dá, co dal tobě, a náš jazyk neschnil v hrobě.
Onou měkkou tkání, kterou zmiňoval profesor Reut a která byla nalezena při exhumaci mrtvoly, měl být podle legend právě zázračně zachovaný jazyk. Ve 20. století zkoumal ostatky Jana Nepomuckého antropolog Emanuel Vlček. Ohledně jazyka došel k tomuto závěru.
Relikvie je nesporně organického původu. S největší pravděpodobností je tvořena dekomponovanou suchou mozkovou tkání. Nebyly zjištěny žádné zbytky odpovídající svalové tkání.
Na legendě o Janu Nepomuckém však objev, že nejde o svědcův jazyk, ale o mozek, zřejmě nic nezmění. Svatý Jan Nepomucký si žije svým životem bez ohledu na svůj historický předobraz. Historik Vít Vlnas připomíná.
Ono těch Janů Nepomuckých je vlastně víc. Je Jan Nepomucký, ten velký barokní světec, kterého si vlastně vytváří 17. a potom 18. století k obrazu ideálního mučedníka, ideálního světce barokního katolicismu. A samozřejmě potom je historický předobraz, který ovšem s touto legendární postavou souvisí pouze rámcově. To je Johánek z Pomuka, někdejší generální vikář pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna. Člověk, který podle spolých zpráv, které máme o jeho životě, byl skutečně loajálním úředníkem arcibiskupa a zahynul nikoli zřejmě pro zpovědní tajemství, jak říká legenda, ale proto, že potvrdil kladruckého opata proti vůli krále Václava IV., z čehož se vyvinuly potom určité historické události, jich se stal Johánek z Pomuka v podstatě nevinnou a nechtěnou obětí.
Jan byl mučen a nakonec svržen z Karlova mostu do Vltavy. Jeho tělo řeka vydala až o mnoho dní později. Pohřben byl původně v klášteře Cyriaků. Pak byly jeho ostatky přeneseny do katedrály svatého Víta. Motiv Janovy smrti se podle historika Vlnase stal jedním z nástrojů zápasu mezi vysokým českým klérem a králem Václavem IV.
První velkou zprávu o Johánkově smrti píše právě Jan z Jenštejna jako stížnost papežovi do Říma a je zřejmé, že také vlastně okolnosti Johánkovy smrti místo jeho sekundárního pohřbení ve svatovické katedrále, to všechno hrálo v tomto kontextu určitou roli. Nicméně ta legenda o tom zpovědním tajemství se vynořuje až podstatně později, de facto až ve druhé polovině 15. století a její geneze není dodnes uspokojivě vysvětlena.
Jan Nepomucký je typickým barokním světcem, říká Vít Vlnas.
Samozřejmě, že baroko přejímá celé to spektrum starších českých světců v čele se svatým Václavem. Ti, kteří byli ctěni už ve středověku, opět si je určitým způsobem transformuje a aktualizuje. Přichází vlastně, můžeme říct, noví světci, jako je svatý Ivan, kteří ovšem nakonec musí ustoupit té velké hvězdě českého vrcholného baroka, kterou je svatý Jan Nepomucký. Jehož kult má základy hluboké, ty doklady jeho kultu známe už z 15. 16. století z doby před Bílou horou. Není pravda, že by byl Jan Nepomucký uměle vytvořen až po Bílé hoře, například jezuity, jak se někdy soudilo. Ta legenda je opravdu starší a její základy jsou hlubší. Nicméně je to skutečně právě baroko a zejména potom ta snaha českých katolických patriotických kruhů o blahořečení a svatořečení Jana Nepomuckého, které stojí u zrodu té konečné podoby barokní legendy.
Kult Jana Nepomuckého pronikl do nejvyšších vrstev společnosti. Inspirovali se jim přední umělci a našel také velkou odezvu v lidovém prostředí. To potvrzuje i Jan Rojt.
Máme třeba řadu drobných plastik pod Šturcem, máme obrázky na skle, grafiky, objevuje se v malovaných modlitebních knížkách, takže velmi, velmi silně je právě ta zobrazení, protože vlastně i každá malá ves měla téměř sochu svatého Jana Nepomuckého, takže tady vidíme, že to bylo vzájemné ovlivňování toho velkého a toho lidového umění.
A jsme opět u toho, čím dnešní historické obzory začínaly. Podobu svatého Jana Nepomuckého najdeme nejen ve známých katedrálách, na mostech či v galeriích, ale i v mnoha malých kostelících a kaplích. A Nepomukova socha stojí snad za každou druhou vsí či dědinou dodnes.
Během listopadu nás pěkně potrápil smog. Lidé kašlali, smrkali a špatně se jim dýchalo. Zároveň však hledáme i lék na ekonomické problémy. Doufejme, že tenhle neduch patří mezi vyléčitelné nemoci. A nebo snad nemoce? Jak je to správně? To se dozvíte v repríze příspěvku od Terezy Filinové.
Při skloňování podstatných jmen lze docela lehce znejistit, i když všechny vzory, podle kterých se skloňuje, máme už od základní školy v malíčku. Při podobných pochybnostech se mi vždy vybaví hodiny češtiny a nekonečně dlouhé určování pádu podstatných jmen, jejich čísla, rodu a vzoru. Z těchto hodin jsem si kromě jiného zapamatovala i to, že někdy je správně víc možností. Nejrozkolísanější je přitom skloňování podstatných jmen rodu mužského, kde je řada dvojtvarů či trojtvarů. O něco lépe jsou na tom podstatná jména rodu ženského, a nejméně variant při skloňování mají podstatná jména rodu středního. Už asi nespočítám, kolikrát jsem otevřela a kolikrát ještě otevřu slovník spisovné češtiny, abych se přesvědčila, že se podstatné jméno práce skloňuje opravdu podle vzoru růže. Tvary třetího a šestého pádu množného čísla k těmto pracem v těchto pracech nejsou totiž úplně v pořádku, přestože je slýcháme a sami říkáme, víc než je zdrávo. Místo náležitě vyskloňovaných tvarů pro dané pády, tedy k těmto pracím, v těchto pracích, se často setkáme právě s tvary podle vzoru kost, které ale nepovažujeme za správné. U slova nemoc, u jehož tvaru v prvním pádě množného čísla jsem zaváhala na samém začátku, by se mohlo zdát, že je situace stejně jasná. Náležitý tvar pro první pád čísla množného zní prostě nemoci, kosti a basta. Jenže kolísání mezi vzory kost a píseň, podle něhož jsou utvořeny tvary nemoce, k nemocím, o nemocích, už trvá nějaký ten pátek a netýká se pouze ojedinělých slov. Jde o poměrně dlouhodobý proces, neukončený a nerovnoměrný, který se dá jen těžko zachytit. Dvojitvary v některých pádech mají už například výrazy pravomoc, pravomoci i pravomoce, velmoc, velmoci i velmoce, loď, lodi i lodě s loďmi i loděmi, nebo bolest, k bolestem i k bolestím. Vzhledem k rozkolísanosti normy v tomto typu skloňování nás tedy nemusí, alespoň v jazyce, příliš trápit, jakou variantu si vybereme. Ať už nás zužují jakékoliv nemoce.
A na řadě je teď rubrika České nej. Po 100 letech jsou v obci Želízy na Mělnicku opět vidět ze silnice obří pískovcové čertovy hlavy. Majitel nechal borový les, který unikátní sochařské dílo ukrýval, vytěžit. Skalní reliéfy dvou obřích čertovských hlav vytesal do pískovcových bloků sochař Václav Levý v letech 1841 až 1846. Zda plastiky už tehdy obestíral borový les, není zcela jasné. Podle pamětníků byl však už jednou v minulosti vykácen. Většina obyvatel vesnice ale nezná hlavy jinak než schované v lese. Nyní na silnici zastavují auta a lidé si prohlížejí 170 let staré dílo sochaře Levého.
V minulém století vytvořil v okolí Želíz a Liběchova řadu památek. Čertovy hlavy, jedna z toho je Hadharcenice a ostatní památky, které jsou v okolí Želíz a Liběchova. Hlavy samozřejmě lidi měli možnost navštívit, protože k tomu vede turistická stezka.
Řekl starosta obce Drahomír Štajnc. Sochy Václava Levého jsou přístupné po okruhu, jehož délka je kolem 15 kilometrů. Čertovy hlavy opravdu připomínají pohádkové bytosti a patří mezi největší z lesních skulptur, měří kolem 10 metrů. Někdo v nich vidí i vodníka s čarodějnicí. Další ze soch je už vzpomínaný had, který je přeťatý sekerou. V blízkém okolí jeskyně Klácelka pak sochař vytvořil monumentální plastiky a sochy významných osobností a hrdinů českých dějin. Jana Žižky či Prokopa Holého. Jsou tu i postavy trpaslíků, kteří připravují zbraně pro blanické rytíře. Mnozí tato díla považují za vrcholné dílo Václava Levého. Pokud do jeskyně Klácelky vstoupíte, najdete tady i výjevy z básně Ferina Lišák od Františka Matouše Klácela, který se sochařem přátelil. Odtud taky vznikl název jeskyně Klácelka. Když si skalních soch všiml majitel Liběchovského zámku, podnikatel a mecenáš Antonín Vajt, poslal lidového umělce na studia do Mnichova. Ten se mu po návratu odvděčil tím, že se podílel na opravách zámecké zahrady. Ale vraťme se k čertovým hlavám. Proč se museli vlastně stromy vykácet?
Rok, dva zpátky nám spadly některé, neřízeně nám spadly některé stromy na zahradu mateřské školy, která je pod prostorem, kde se nacházejí čertovy hlavy, proto muselo dojít k pokácení některých stromů, prakticky zrostlých stromů, tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost dětí a majetku školky, která je pod prakticky hlavama.
Vlastník lesa bude ve svahu nyní vytvářet terasy a celou lokalitu zalesňovat.
Měly by tam být jak listnaté, tak i ličnaté stromy. Jednáme momentálně s zahradním architektem tak, aby ten přístup ze spoda byl podstatně hezčí než v minulosti. Čiže za několik desítek let opět vyrostou stromy a hlavy vidět nebudou.
Podle památkařů, které starosta Drahomír Štajnc kontaktoval, skalám přímé slunce neuškodí, spíše naopak. Je pro ně lepší než vlhko a mech, který se na nich tvořil kvůli neprostupnému lesu. Obec se chce ještě poradit se správou chráněné krajinné oblasti Kokořínsko o tom, jaké typy keřů by se hodily na spodní část kopce. Do budoucna, pokud bude potřeba skály restaurovat, chce obec usilovat o dotace na jejich záchranu. To ale teď není podle starosty Štajnce třeba, nejsou v tak špatném stavu.
Čertovy hlavy jsou atrakce, dominanta obce, je to na všech pohledech, které jsou. Jsou vidět až posledních týdne 14 dní, když skončila těžba toho dřeva.
Dnešní vysílání je u konce a od mikrofonu Rádia Praha se loučí Zdeňka Kuchyňová.
You are listening to